ćemo, večeras na ovoj službi ćemo čitati iz poslanice apostola Jakova, to je 3. glava od 13. stiha. Ko je među vama mudar i pametan, neka pokaže dobrim životom svoja dela u mudrosti i krotosti. Ako li gajite gorku zavist i svadljivost u svome srcu, ne hvalite se i nemojte lagati protiv istine. To nije mudrost, to silazi od ozgo, nego zemaljska putena đavolska. Jer gdje je zavist i svađa, onda je nered i svako zlodelo. A mudrost od ozgo jeste najpre čista, onda mirotvorna, obazriva, poslušna, puna milosrđa i dobrih plodova. Nepristrasna i nelicemerna. A plod pravde seje se u miru onima koji čine mir. Nebeski Oče, evo danas ove večeri čitali smo iz tvoje reči, iz ove predivne poslanice apostola koji je jednom bio na zemlji i verovao iste stvari koje mi verujemo danas. Jer znamo da je u nebeskom raju proroku naše generacije, kada je bio uznet, rečeno ono evanđelje koje je Pavle propovedao, i on je propovedao, i na tome sve to mnoštvo ljudi počiva i odmara. I ovdje ovaj tekst se završava sa tim počivanjem u miru. Oni koji su verovali u ovo evanđelje i bili dovoljno mudri da ga veruju i da prihvate reč Božju koja je objavljena u njihovim generacijama i dobima, oni danas počivaju u miru na tom istom, jednom, jedinom i večnom Pavlovom evanđelju. I anđeo treći, kada je došao iz knjige otkrivenja, on je imao da javi to večno evanđelje svim narodima, pucima, jezicima. I to je William Braham i uradio u svojoj poniznoj i jednostavnoj službi od Boga potvrđenoj. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo na toj službi i na tome pomazanju koje je bilo i na duhu koje je došlo do ljude ove generacije. Zahvaljujemo ti još jednom, Oče, na veri koja jednom zauvek dana svetima, i verujemo da će tvoj sveti duh da nam prelomi reči večeras, da bi mi mogli još više da ti volimo i da ti bolje služimo. Predajemo službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Poslanica apostola Jakova. Znate, mnoge teologe kroz vekove, oni su stavljali na jednu stranu apostola Pavla, na drugu apostola Jakova. Zato što ako pogledamo poslanicu apostola Jakova, mi možemo vidjeti nekoliko stvari o kojima on govori. A teolozi su uvijek to stavljali nasuprot apostola Pavla, zato što je čak njima nekada izgledalo da on govori suprotno od onoga što je rekao apostol Pavle. Apostol Pavle kaže čovjek je opravdan verom, ali ovdje apostol Jakov govori o delima. I onda je čovjek prorok u ovoj generaciji, pošto je to bila jedna teološka diskusija koja je vekovima trajala, da li Pavle i Jakov govore suprotne stvari, prorok u ovoj generaciji u poruci dela su izražena vera, morao je da spaja te stvari. I rekao je, i Pavle i Jakov govore jednu te istu stvar, jer je vera bez dela mrtva. Ali dela koja su učinjena bez prave istinske vere su bespotrebne. Tako da te dve stvari se nalaze i nekako se susreću, i u toj poruci dela su izražena vera, prorok je govorio o tom. Ali ima nekoliko tema koje možemo izvaditi iz poslanice apostola Pavla, a prva je upravo ta, vera bez dela je mrtva. Zato što su ljudi nekada pogrešno zaključili da ako kažu ja verujem, da i vera može biti opravdanje za njihovo loše ponašanje. I tako imate danas i ljude isto tako koji kažu ja verujem, i onda oni ne žive jedan život za koji je prorok rekao da je on dostojan evanđelja, i onda je apostol Jakov njima morao da kaže vaša vera je mrtva. I kada je govorio u tekstu koji smo ovdje pročitali o svadljivosti, o zavisti, o svađama, o raspravama, o svim tim stvarima, znači to su ljudi koji su govorili ja verujem, a onda su bili puni zavisti i puni svađalačkog duha, i onda su se tako ponašali u svome životu. I onda je apostol Jakov njima morao da kaže, u toj generaciji to vreme, a to se odnosi i na sve generacije i na sva vremena, vaša vera takva kakva jeste je mrtva. Ako vi kažete da verujete, a onda idete svađate se i činite pogrešne stvari, onda nemojte to pričati, vaša vera je mrtva tada. I mi možemo govoriti o toj temi zato što je to jedna od stvari na koju je Jakov ukazivao. E ljudi nekada veoma lako odu u ekstrem sa određenim stvarima, i onda apostol Pavle im kaže vi ste opravdani verom, i onda oni kažu ja verujem, ja svakako verujem, i šta god se desilo u životu ja i dalje verujem, i bez obzira kako ja živim i kako se ja ponašao ja i dalje verujem, i onda uzimaju veru kao opravdanje za sve loše stvari koje čine. Ali apostol Jakov je ovdje govorio, istinska vera će vas usmeriti, istinska vera će vas potaknuti i ona će vas nadahnuti i inspirisati da činite dobra dela. I drugi deo i drugi segment o čemu apostol Jakov ovdje govori jeste mudrost. Ali mudrost koja dolazi od Boga, on ne govori o daru znanja, nego govori o daru mudrosti. I čak je počeo svoju poslanicu sa tom porukom, ako nekome od vas fali mudrosti i nema mudrosti, onda neka traži od Boga, I onda je Tolkien naglasio neka traži sa verom. U jednom delu poslanice on govori također i o tome kako ljudi ne treba da planiraju u dalekoj budućnosti, pa tako u 4. glavi kaže: danas ili sutra poći ćemo u ovaj grad, dakle ljudi to govore, provešće ćemo onda godinu, trgovat ćemo i steći ćemo imetak. A ne znate što će biti sutra. Doista, šta je vaš život? Daša koji se na čas pojavi i onda ga nestane. I upravo je to jedna veoma važna poruka ove poslanice apostola Jakova, šta je vaš život? Nekako ljudi su i u ono vreme planirali u daleku budućnost. I zato planiranje u daleku budućnost nikada nije bilo nešto o čemu je naučavao Isus Hrist. I mi ćemo govoriti i o tome večeras, dotaknut ćemo se i te teme, ona je veoma važna. Planirati svoju budućnost u daleke dane nikada nije bila Isusova nauka. Nikada Isusova doktrina to nije bila. Nikad Isus to nije propovedao i nije učio ljude da to radi. Isus je rekao: današnjem danu je dosta svoga zla. Današnjem danu je dosta svoga zla. Nemojte brinuti šta ćete jesti i u šta ćete se obući, jer zna Otac vaš nebeski da to vama to treba. I ovdje apostol Jakov daje tu istu poruku i kaže ljudima: vi planirate to godinu dana unapred. Planirate kako ćete trgovati i kako ćete zaraditi. Govorite o tome kako ćete otići u neki grad i na neko mjesto. Govorite kako ćete se preseliti u neku zemlju i bolje živjeti. I nemojte to planirati toliko unapred. On je rekao: nemojte to raditi, jer budite svjesni šta je vaš život. Vaš život je upravo kao svijet. Danas ga ima, sutra ga nema. I to je nešto što jeste ljudski život. Nijedna osoba ne zna kada će biti pozvan. Niko od nas u stvari ne zna kada će biti pozvan s ove zemlje, zato što je to Božja suverena odluka. Vjerovatno ni anđeli to ne znaju, ne znaju ni ljudi, ne zna niko. Ali prorok je govorio da Sveti Duh opominje ljude, imate jednu poruku, opomena, zatim sud. I na toj mjestu, u toj poruci prorok kaže da ni jedna osoba ne odlazi sa ovoga svijeta, da je Sveti Duh nije upozorio na ono što se može dogoditi. Ni jedna osoba. A zaista apostol Jakov ovdje jednostavno daje jedno upozorenje, daje jednu opomenu koja važi za sva vremena, a posebno za današnje vrijeme kada ljudi planiraju jako, jako puno unapred. I imaju ceo svoj život isplaniran i onda idu po tim planovima, i ako imaju taj jedan daleki plan za svoj život, oni nikada ne mogu biti ljudi koji su vođeni Svetim Duhom, a ljudi koji nisu vođeni Svetim Duhom zaista ne mogu biti ljudi koji su Božji sinovi. Zato što je apostol Pavel napisao da svi oni koji su vođeni Duhom Božijim jesu sinovi Božji. I zaista u ovom delu svoje poslanice apostol Jakov daje jedno važno upozorenje. Vi to govorite. Ali kada vi toliko isplanirate život i kada idete za svojom vlastitom vizijom, makoliko ona bila realna, makoliko ona bila moguća, makoliko ona bila ostvariva, vi nikada ne možete biti u Božjoj savršenoj volji, jer vas Bog ne može koristiti na taj način. Bog ne može koristiti osobu u svom delu, u svome carstvu, ako osoba ima tako daleko isplaniran život. Jer ako osoba ide za svojom vizijom i za svojim planom, ona prosto ne može biti usmerena, ne može biti potaknuta i ne može biti vođena. Apostol ih upozorava ovdje i kaže: vi ne možete čak znati da li ćete sutra biti na ovome svijetu. Vi ne možete znati da li ćete sutra biti živ. Vi ne možete znati ništa u vezi toga, ali ono što je veoma važno, da kada vas vaš gospodar koji vam je dao određena zaduženja na zemlji, kada se on pojavi, bilo bi jako korisno da činite stvari za koje vas je on zadužio da ih radite. I to je jedna od veoma važnih biblijskih stvari i nekih stvari o kojima je Isus govorio. I Isus je govorio o slugama koje su dobili određene talente, određene darove, i oni su trebali, govorio je, čak recimo u smislu biznisa je ta parabola Isusa Hrista. On je govorio, dao je jednom slugi gospodar 5 dukata, jednom je dao nešto manje, i ovi koji su imali odlaze, otišli su, trgovali su sa tim, umnožili su to i dali su i vratili taj novac svome gospodaru sa kamatama. A onaj koji je imao jedan taj dukat ili šta god to već bilo, otišao i zakopao je to i nije radio sa tim ništa. I taj čovjek je završio u velikoj nevolji. Dakle, Isus je ostavio ljude u svojim zaduženjima I kada on dođe na zemlju, bilo bi najkorisnije i najbolje da ljudi rade ono što Bog zahteva od njih. Ali da bi to uopšte bilo moguće, i prorok je govorio o trećem potezu i govorio je o tim stvarima, i taj treći potez on je uvek vezivao za to biti u poziciji koju ti je Bog odredio. I on je rekao, ma šta to bilo kada se Isus pojavi, ako ja kopam krompir, ako me je on odredio da ja to radim, onda ću ja to raditi najbolje što mogu. Ako je moja služba na zemlji da budem domaćica i majka, onda ću ja to raditi najbolje što mogu. Ali kada se on pojavi, onda ja želim da radim ono što je moje zaduženje, i kada me on nađe da radim ono što je on odredio da ja radim, ja mogu biti siguran da ću biti u njegovom kraljevstvu. Ali imati isprogramiran život, imati svoju viziju, imati plan sa kojim idete, a mnogo ljudi imaju taj plan. I mnogo ljudi imaju taj plan, i taj plan se, kao i ovdje o čemu je apostol Jakov govorio, sastoji od toga kako ću ja da finansiram svoj život, ili kako ću ja da dovoljno zarađujem za svoj život, ili kako ću da obezbedim svoju materijalnu egzistenciju. Razlog zašto su oni išli u taj grad na godinu dana i isplanirali tu veliku trgovinu koju su imali je bio upravo taj. Ja želim da sredim svoj život. Ali ako idem za svojim planom i za svojom vizijom, ti nikada ne možeš očekivati da ćeš biti vođen u ispravnom smeru. I zato je o vodstvu jedna veoma važna stvar, jer su oni koji su Božji sinovi vođeni Svetim Duhom. Prorok je završio svoju službu i zadnju poruku koju je brat Biskal često naglašavao, zadnja poruka koju je ikada propovedao bila je poruka koja se zvala vodstvo. Zato što postoji naše krajnje odredište, i u Bibliji Božji sinovi nikada nisu upoređeni sa drugim, ničim drugim nego što su oni jagnjad ili ovce koje Bog može voditi. I zato je ta priča o pastiru i njegovim ovcima. Zato što ovca ide za pastirom, i Isus je rekao, moje ovce, zato što on nema ništa drugo, moje ovce, one čuju moj glas i one drugoga čoveka neće slediti, zato što oni znaju glas svoga pastira i oni ga slede. I to je nešto što je prorok govorio, Božje ovce znaju Božji glas i oni nikada neće biti vođeni na jedan jedini drugačiji način. A niko ko nije ovca Božja, on neće čuti Božji glas, zato što Isus za njih rekao, vi ste od vašeg oca đavola i želje njegovog srca vi želite da činite. I tako apostol Jakov je dao to jedno veoma važno upozorenje. Nemojte gledati predaleko od današnjeg dana. Nemojte zaista gledati u budućnost toliko daleko da izgubite osjećaj za duhovno pomazanje i za duhovno vodstvo. Jer ako slijedite Božje pomazanje, vi dolazite pod jedno nadprirodno iskustvo, jer Bog usmerava vaše korake i vi nikada ne možete znati šta će se tačno desiti. Postoje trenuci i nadprirodne okolnosti koje Bog može formirati i može utesiti i tako načiniti da se odvija vaš život, da jedan jedini dan promeni ceo vaš život. Imate jako puno primjera u Bibliji da se to desilo. Jakov kada je on sreo anđela, to je bio jedan dan u njegovom životu. Imate jako puno primjera, ali osoba mora biti duhovno osjetljiva da bi mogla biti usmerena i da bi mogla biti na stazi dužnosti i na putu dužnosti. I to je jedna veoma važna stvar da ljudi shvate. Dakle, on će otići u neki drugi grad, on će osnovati svoju kompaniju, on će dobiti dobro plaćeni posao, on će činiti sve te stvari, ali on će se sve vrijeme udaljavati od Boga. I vi imate priču o bogatom mladiću, on je uradio tačno to. Zato što je Isus njemu rekao, ti moraš da me slediš. Ti moraš da slediš mene i da ideš tamo gdje ja idem. Jer ja sam tvoj pastir, ako si ti moja ovca, ti moraš naći vremena da ideš sa mnom. Jer ako ti čuješ moj glas, ti moraš ići za mnom. Ja cenim držanje zakona i sve te stvari. Ja cenim tvoj trud koji si uložio, ali sada postoji jedna stvar. Prodaj sve što imaš i hajde za mnom. Druga, nemoj ići i nemoj planirati veliki obrt novca i veliku trgovinu, sada dođi i sledi mene. I on je to trebao da uradi, ali on nije mogao da ima to duhovno vodstvo. I prorok kaže, sljedeće mjesto gdje mi njega nalazimo, tog bogatog mladića, jeste pakao. Jer je on odbio vodstvo kada mu je vodstvo bilo ponuđeno. A sada reč vodstvo zvuči jako apstraktno. I zato apostol Jakov ovdje nama govori, dajući taj kontrast, i on u svojoj poslanici također govori o iskušavanju. I kaže nešto veoma važno. Dakle, to je prva glava od 13. stiha. Možemo pročitati 12. Blažen, dakle, blagosloven čovjek koji podnese iskušenje, jer kada će biti iskušan, primit će vena života koje je Gospodin obećao onima što ga ljubi. I sada to je jedna veoma važna stvar. On kaže, blagoslovena je osoba koja podnese iskušenje. I ona će primiti venac života od Gospodina, i mi znamo da je taj venac života nagrada za pobednike koje mi nalazimo u knjizi Otkrivenja. Dakle, onaj koji je iskušavan od đavola na ovome svetu i koji podnese test iskušenja, on je blagoslovena osoba, zato što će biti pobednika, pobedniku i u ovoj našoj generaciji, osim venca života, obećano je da će sedeti na Božijem prestolu. I onda nastavlja pa kaže, ali niko od vas, dakle, svi oni koji su čitali ovu poslanicu pre 2000 godina, svi oni koji su čitali ovu poslanicu kroz ovih 20 vekova koje su prošli, svi oni koji čitaju ovu poslanicu danas, niko neka od vas kada padne u iskušenje, neka ne kaže da ga Bog iskuša. Niko od vas koji ikada budete čitali, kaže apostol Jakov, ove moje reči, ove moje redove, neka ne kaže Bog me iskušava, nego on nastavlja i kaže, jer Bog ne može napasti, jer Bog ne može biti napastvova na zlo i on nikoga ne napastvuje, dakle ne iskušava. I onda kaže, svakoga iskušava njegova vlastita pojava, požuda koja ga vuče i mani. Njegova vlastita požuda koja ga vuče i mani. I kada ovdje apostol koristi reč požuda, on sigurno ne misli samo na fizičku požudu, na telesnu požudu, na seksualnu požudu ako hoćete, on misli na mnogo širi pojam toga, nego svakoga iskušava njegov vlastiti greh koji ga vuče i mami, nakon što greh začne, nakon što se začne požuda rađa greh, a izvršen greh rađa smrt. I ovdje ćemo stati. To je upravo ono što je sin Tima Pruita govorio na kampu, dobro ne sad zadnjem, nego na onom kada je Tim Pruit bio, i kada je govorio o tim unutrašnjim borbama i rekao je, to je najveće iskušenje kada đavo koristi mene protiv mene. I kaže, đavo vas nekada tako dovede u situaciju da čovjek, čak propovednik, bilo ko, pomisli da čak on nije spasen. Ali apostol ovdje govori, upravo isto to, i on kaže, Bog vas ne iskušava. Bog će dozvoliti da đavo dođe u vaš život i da vas đavo iskušava, ali čak vas neće ni on iskušavati, nego vi imate grešno telo i svakoga od vas uče njegova vlastita požuda, njegov vlastiti greh, ali taj greh, sada pazite ovdje, on treba da začne, i kada začne on rađa smrt, a izvršen greh rađa smrt. I ovo je put greha, ali je također i put mudrosti Božije, jer ćemo spojiti te dve stvari. I kada vratimo to do Edenskog vrta, mi ćemo vidjeti da je to jedna veoma važna stvar i jedan veoma važan princip. Dakle, ljudi se danas bore protiv želja koje imaju. Želje su nešto što je u njima, ali što je rođeno u njima. Pre bilo kakve grešne želje dolazi jedna ideja. Jedna ideja koja je ubačena u ljudski um. I pre nego što je Eva poželjela da uradi bilo šta što je zlo, ona je morala da dobije ideju neku o tom. Kada je dobila ideju, ona je počela da razmišlja o tome. I upravo ovdje, kada je ona počela da razmišlja, greh je u njoj rođen, a kada je učinila to, onda je to izazvalo smrt. I to su te tri stvari. Prva stvar koja se desila je da je ona dobila grešnu ideju, onda je ta grešna ideja rodila grešnu želju, a kada je ona učinila greh, to je proizvelo smrt ne samo za nju i Adama, nego je to donelo smrt celome ljudskome rodu, i svi mi danas smo rođeni kao grešnici i patimo zbog toga. Ali to je jednostavno jedna stvar koja se desila tada. Dakle, prvo se pojavila ideja, i hoću ovo da vam naglasim, onda je ideja rodila želju u ljudskome umu, a kada je čovjek ili žena u ovome slučaju učinila zlo, to je donelo kao posljedicu smrti. I to je ono što apostol Jakov ovdje kaže. Mnogi ljudi se danas bore protiv greha, ali oni ne shvataju jednu jedinu stvar, oni moraju saseći koren toga. I kada saseku koren, onda će i rodovi sa toga drveta nestati. Dakle, pročitat ću ponovo. Svakoga napastuje njegova vlastita požuda koja ga vuče i mami. Nakon što se začne, požuda rađa greh, a izvršen greh rađa smrt. I to je bilo tako u svim danima, u svim vremenima i tako i danas. Kada govorimo o jednom velikom grešnom poduhvatu kao što je bila Vavilonska kula, to je bio jedan čovjek koji je bio Nimrod i u njemu se odjednom rodila želja da on napravi tako veliki grad i tako veliku kulu koja će doći do samih nebesa. I prorok Brakan kaže da je to bila ideja da oni se popnu toliko visoko da kada ponovo potop dođe na zemlju da njima ne može da uradi ništa. Jer oni su dovoljno bili pametni da su shvatili, znali su da je bio potop i onda su rekli, ali ako bi Bogu ponovo došlo na um da uradi tako nešto, mi želimo da budemo dovoljno visoko i da sagradimo kulu i koja će biti toliko stabilna i toliko moćna i toliko će biti čelika u njoj da kada mi dođemo na vrh te kule da je zemljotres, da je potop, da joj ništa neće moći da je baci na kolena i da je uništi, mi želimo da budemo na vrhu toga i da živimo i da preživimo takvu kataklizmu. I oni su zaista počeli da rade na tom i oni su zaista imali jednu viziju za kojom su išli. Ali kako je to sve počelo? To je počelo tako što je jednoj osobi došla jedna ideja, ta ideja se začela u njenome srcu i rodila je greh, a učinjen greh doneo je smrt. U ovom slučaju Bog je sišao sa neba i pomutio ljudima jezik. I nikada ne možemo prenaglasiti važnost toga jer je to način na koji se počelo. Dakle, želje koje danas vode ljude nisu njihova sudbina. Oni nikada nisu bili predodređeni ili nisu bili, Bog nije želeo da oni žive na jedan takav način, ali nikada nisu naučili kako da savladaju grešne želje. Pre svega, da bi to mogli uraditi, oni moraju da se vrate na sam početak i moraju promijeniti način svoga razmišljanja. Zato što je način razmišljanja prouzrokovao da greh bude rođen u njihovom srcu. I zato prorok govori čovjeku misalni filter i kaže, kada vi uzmete Božju reč kao svoj filter i profilterišete sve kroz Božju reč, jedino što u vama može da ostane je pobožna želja da činite Božju volju. Znate, nijedna osoba, pogledajte ovaj današnje vreme i ovaj 20. vek, mi imamo jedno vreme i jednu eru totalnog nemora. Imamo vreme kada žene seku svoje kose i kada se nemoralno oblače. Imamo vreme kada muškarci se ponašaju kao žene, imamo vreme totalne perverzije, imamo vreme svih tih stvari. Kako je to počelo? To je počelo kao ideja. Neko je počeo da razmišlja o tome, neko je počeo i uhvatio jednu misao, onda je ta misao privukla njegovu pažnju, onda je seo i počeo da razmišlja o tome, što je više razmišljao, počeo je više da žudi za tim stvarima. Što je više žudeo, to ga je više mamilo i vuklo na akciju i onda je učinio pogrešnu stvar i odveo je celu civilizaciju u greh. To je način na koji greh caruje. Ali isti ovdje apostol Jakov u jednom delu svoje poslanice, on je pozvao na borbu protiv toga i rekao je, pokorite se Bogu, oduprite se đavolu i on će poveći od vas. I nije moguće da se ta faza ili da se to promeni dok čovjek ne nauči da kontroliše svoje misli i dok ne promeni svoj način razmišljanja. Ljudi gledaju i zato je apostol ovdje govorio o mudrosti i on nikada ovdje, ako primetite, nije vezao mudrost za znanje. Apostol Jakov nikada nije rekao da je mudrost teologija. Apostol Jakov nikada nije rekao da je mudrost znati šta se dogodilo u Edenskom vrtu. Da li vi mislite da ste mudri zato što znate da je Eva začela sa zmijom? Da li vi mislite da ste mudri samo zato što znate i verujete da je Eva imala seksualni akt i da je zmijac bio jedna životinja koja je mogla da pomeša svoje seme sa ljudskim? Da li ste vi mudri samo zato što znate da je to se desilo i da je Kain jedno stvorenje koje nije sasvim ljudsko? Da li je to sva naša mudrost? Apostol Jakov ovdje ne govori o mudrosti na taj način, on kaže, ako zaista imate gorku zavist u svojim srcima i ako ste svadljivoga duha u svome srcu, nemojte se hvaliti i nemojte se lagati protiv istine. To nije mudrost koja dolazi od Boga. I on nikada ovdje nije vezivao mudrost za znanje, on je ovdje vezao mudrost za karakter. I onda je to radio na veoma jasan način, jer gdje je zavist i svađa, onda su nered i svako zlodjelo. Gdje se ljudi svađaju. Vidite, oni ne mogu reći da oni imaju mudrost od Boga. Dobro, oni mogu znati sve o zvinom semenu. Oni mogu znati sve o istoriji Vavilona. Oni mogu znati puno toga o istoriji Vatikana i oni mogu znati puno o stvarima koje se dešavaju danas i oni mogu biti informisani o proroštvu zadnjega vremena, ali oni ne mogu sebe nazvati mudrim ljudima ako oni imaju duh svađe i zavisti i onda ako prave nered oko sebe. Bog nije Bog razdora, Bog je Bog mira. A onda apostol Jakov govori o tome šta je mudrost koja je Božija, i on kaže ona je najprije čista, ona je mirotvorna. Ona miri ljudi. Ljudi koji zaista imaju iskustvo sa Božijim duhom, oni mire posvađane. I to je nešto što je prorok pokušavao stalno da radi. Dakle, on je pokušavao da dovede do duhovnog jedinstva i on nije želeo da gleda sve te hrišćanske razdore. Zato što je mudrost koja dolazi od Boga, ona je mirotvorna. Ona hoće da pomiri ljude ako je to moguće, ona je obazriva, nije gruba. Znate, William Brackham nikada nije koristio grube reči i uvijek je želeo da bude ljubazan i ponizan. I onda on kaže, ljubav je poslušna, puna milosrđa i dobrih plodova. Nepristrasna je. Veoma važna stvar. Osobe koje su pomazane Božijom mudrosti nisu pristrasne na jednu stranu. Oni se ne stavljaju na jednu stranu. Dakle, mnogi očekuju danas od ljudi koji imaju kakvu takvu mudrost od Boga da će stati na jednu stranu i onda dolaze i žele da dobiju samo jednu stvar, potvrdu da sam ja u pravu. I to je nešto što danas ljudi zaista žele. Oni imaju svoje argumente, oni imaju svoje priče, oni imaju neke svoje fantazije i jedina stvar koju žele od nas, oni samo žele da čuju ja sam u pravu. Ja sam u pravu, jel da sam ja u pravu? Ali ovdje apostol govori da zaista mudrost koja dolazi od Boga, ona nije pristrasna u svemu tom. Jedna veoma važna stvar, nije licemer. Nije licemer. A licemer je nije samo ljudska proračunata osobina. Dakle, licemer je nije samo ljudska proračunata osobina, licemer je često je i ljudska slabost. I onda danas vi možete gledati na ljude koji se svađaju, koji su zavidni, čije je život u totalnom kolapsu i totalnom haosu. I ako budete pošteni prema Bibliji, prema poruci, prema reči Božjoj, vi znate jednu jednostavnu stvar, oni neće biti uzneseni. Prosto oni neće biti uzneseni. Da bi bili uzneseni, oni moraju imati Božji duh, a Božji duh ne čini takve stvari. I onda ljudi su dovoljno licemeri da se smeškaju i da znaju sve to, ali će to prećutati zato da ne bi povredili nečija osjećaja. Da li vi uopšte razmišljate o tom? Da li vi uopšte mislite da volite nekoga zato što nećete da povredite njegova osjećanja? Oprostite, on će biti najpovređenija osoba ako ne bude uznesen. Zaista vidite da je William Brackham ikada imao takav stav prema ljudima i prema prijateljima i prema životu, on ne bi imao nikakvu kvalifikaciju da bude Božji prorok. Znate što je takav njegov životni stav prouzrokovao u životu da bude odbačen od svih? Zaista došlo je vrijeme kada William Brackhama niko nije želeo u svojoj crkvi. Došlo je vrijeme kada njegovo propovedanje niko nije želeo da sluša. Došlo je vrijeme kada su mu full gaspen biznismen zatvorili vrata i rekli ti nemaš mjesta za našom propovedonicom. Dobro, na tu propovedonicu je godinama kasnije došao papin i zaslanik, nema veze. Ali ti, Williame Brackhame, nemaš mjesta za tom propovedonicom. Zašto? Zato što ti vređaš naše osjećanje. A vređaš naše osjećanje tako što nam govoriš činjenicu. Ti vređaš našu denominaciju, ali ono što je on imao da im kaže, bilo je jedna jednostavna stvar sa takvim životom, sa takvom verom, sa takvim pristupom Bogu, sa takvim odnosom prema duhovnim stvarima, vi nikada nećete biti nevesta Isusa Hrista. I zamislite jednostavno koliko je ljudima potrebno da se vrate nekada u ovim duhovnim stvarima. Zaista William Brackham je trebao da bude osoba po mnogim koja je trebala da kaže svima ono što oni žele da čuju. I zaista bi to bilo prijatno na sve strane, da je on išao i govorio si svoj braća sve u redu, smirite strasti, spustite loptu. Samo molim vas braća, samo spustite loptu za trenutak, u redu, ja prećutat ćemo te stvari. Dobro, ja ću prećutati da treba da se krstite u ime Isusa Hrista, u redu da ne povredim vaše osjećanje. Znate, ja ću prećutati da vi ne možete da imate 30 ili 40 brakova i da se tako oblačite i da se tako nosite da ne bi slučajno povredio vaše osjećanja. Ja ću jednostavno prestati da pričam ono što verujem da ne bi slučajno povredio vaše osjećanje. Ja neću biti prorok Boži samo zato da ne bi povredio vaše osjećanja, jer izvinite, meni vaše osjećanja toliko mnogo znači. Znate, on je bio predodređen da propoveda istinu. Znate, jednostavno bio je predodređen da propoveda istinu. I da li vi zaista mislite? Da li stvarno mislite? Ili to stvarno neko može pomisliti? Da neko ko uzme veru i zameni je za teologiju može da ode uznese? Da li je to stvarno moguće? Da li je to moguće? Da li je ikad u Bibliji bilo moguće da neko ko se udalio od pomazanja Božijeg duha i uzeo teologiju umjesto Božije reči, da li je stvarno moguće, da li je zaista moguće da ta osoba ikada bude uznese? Da li će duh teologije i duh denominacionalizma i duh večite rasprave ikoga dovesti do promjene tela? Da li će se to ikada desiti? Nešto se neće nikada desiti. A onda ljudi očekuju da neko bude toliko uviđavan da to prećuti da ne bi povredio možda nečije osjećaje. Povrediti nečije osjećaje, vi možete otići u beskrajno ponavljanje istog. I to je ovdje što apostol njima kaže, vi možete kao papagaji ponavljati iste stvari. Bog je poslao Isusa Hrista, Bog je poslao nama apostola Pavla, Bog je poslao apostola Petra, Bog je imao 12 učenika pored sebe, možete do veka vašeg ponavljati sve te stvari. Možete umirući ponavljati sve te stvari, jer ja vam kažem, vama je potrebno iskustvo da vas Duh Sveti vodi da vi činite ispravne stvari. Vama je potrebno to iskustvo. I to je isto. Sada, takvo iskustvo nije lako. Do takvog iskustva nije lako doći, kao svako duhovno iskustvo ne dolazi se do toga lako i bez duhovne borbe. Ali bez obzira što nije lako, važno je. Čak je neizostavno da ga čovjek ima. Neozbiljno je pričati o tome da se to može zaobići. Jednostavno je to neozbiljna stvar. Apostol Pavle im kaže ovdje jako jednu jednostavnu stvar, vi se svađate. Vi se svađate kao uličar. Vi ne možete očima da gledate jedni druge. I onda vi pričate da imate Svetoga Duha. Sveti Duh koji se svađa. Sveti Duh koji napravi haos među ljudima. Sveti Duh koji ne može da pruži ruku drugome čovjeku, vi kažete to je Sveti Duh. Sveti Duh koji nema osjećaja za drugu osobu, vi kažete to je Sveti Duh, ali neko vam mora reći vi takvi, nikada nećete biti deo uznese. A taj koji vam to kaže ili bilo kome će povrediti vaše osjećanja, zamislite molim vas. Zamislite, neko će biti povređen i njegova osjećanja će biti povređena, znate, nekada moraju biti povređeni. Nekada moraju biti povređeni. Znate, Isus Hrist da je rekao Petru, idi od mene Sotone. Šta mislite, da li je to povredilo osjećanje toga čovjeka? Pa ja sam tvoj dragi učenik. I ti meni tako da kažeš. Tim rečima da mi se obratiš. Ja sam tvoj dragi učenik, Isuse. Što me vređaš? Brat Rakan kada je govorio o predodređenju, on kaže u knjizi 7 crkvenih doba, ja ovo moram reći i znam da će to pokrenuti mnoge emocije. Ali ljudi, treba jednostavno da se okrenu sami sebi i svome životu i da pogledaju kakav je. I da pogledaju šta se dešava. I da pogledaju šta oni čine. I da pogledaju šta oni rade. I kada to sve pogledaju, onda treba sami sebi da odgovore da li će ih takva vrsta duhovnog iskustva dovesti do uznese. Da li će ih takva vrsta duhovnog iskustva dovesti do uznese? Ili neće? Dobro, da li mi danas trebamo da kažemo poruka, poruka, poruka? A šta ćete, vidite, prorok je rekao da i to znamo, da će jako malo ljudi ući uznese. Prorok je također rekao da će svako probuđenje, pa i nevestinu, proizvodi tri vrste vernika. Tri vrste vernika. A od tih tri vrste vernika, znate ko su najbrojniji bili nevernici? I onda kada već imamo poziv, mi trebamo ozbiljno da ga shvatimo i da pogledamo na svoj život i da zaista znamo da mudrost koja dolazi od ozgo, ona postiče čovjeka na dobrada. Ali ljudi koji nisu vođeni na takav način, ljudi koji nisu vođeni na takav način Svetim Duhom, neće biti deo utjecaja. Neće biti deo utjecaja. Ne mogu biti deo uznesenja, jer oni koji su vođeni Duhom Božijim, jesu Božji sinovi. I to ne bi trebalo nikoga da plaši, to bi trebalo ljude da vesele. Da raduje. Znate, postoji molitva u hrišćanskom iskustvu. I vi se molite Bogu kada ne možete da uradite neku stvar. Kada vam je apsolutno nemoguće da uradite neku stvar. I tada Bog je dovoljno dobar da natprirodno interveniše i da promeni stvari u vašem životu. Ali postoji jako puno stvari. 80% stvari loših koji se dešavaju ljudima, koji nisu posljedica ničega drugog, osim njihovog pogrešnog izbora. Zaista, pogrešnog izbora i pogrešnih postupaka. Neko može reći, moj brak je u krizi. Zašto? Ti hrišćanin, ona hrišćanka, zašto bi to uopće bilo u krizi? Zato što ste jedno i drugo radili stvari koje niste trebali da radite. I onda kada je to tako, to treba prihvatiti, stati na loptu i okrenuti se u svom životu, jer je to prosto jedini lek koji Bog nudi. Treba se okrenuti Bogu, pokajanju, okretanju za 180 stepeni u takvim okolnostima i jednostavno prestati pričati gluposti. Jednostavno prestati pričati gluposti i lagati i sebe i sve oko sebe. I to je ono o čemu apostol Jakov ovdje govori. Mudrost je u stvari karakter. A karakter je rekao prorok da je pobeda. Karakter nije dar. Po karakter vi ne možete doći do Božjih prestola i reći Isuse, hoću karakter savršenog čovjeka, ne. U spisku Božjih darova nema toga dara. U spisku darova koji dolaze sa neba nema toga dara. On vam može dati dar da budete evanđelista. On vam može dati dar da budete propovednik. On vam može dati dar da vidite vizije i sanjate snove. Može vam dati dar da govorite u jezicima i da prorokujete. Može vam dati dar da razlikujete duhove. Može vam dati dar da lečite ljude i da znate razloge njihovih bolesti. Može vam dati veru da polažete ruke na njih i da oni budu ozdravljeni, ali u tom spisku darova nema karakter. I prorok je rekao, karakter nije dar, karakter je pobeda. Karakter nije dar, karakter je pobeda. I koga vi pobeđujete? Sami se. Prorok je rekao, najveći izazov i najveća osoba koju sam ja ikada trebao da pobedi bio je William Brackham. Ja moram pobediti William Brackhama i vi jednostavno morate pobediti vašu narav. I to možete da učinite. I kao što greh nastupa ovako, tako i Božja milost nastupa. Sve stvari koje su ikada započete i koje su učinjene za ovu poruku, započete su zato što je jedna velika ideja došla u srce vernika i oni su načinili velike stvari. Pa tako, jednoga dana, William Brackham je čuo za Afriku. Jednoga dana on je slušao o crnim ljudima koji su bili dovoženi brodovima u Ameriku. I znate, jednostavno su i kao životinje, kada su odlazili Englezi u Afriku, kao životinje su kupili te crnce, vezivali ih lancima, bacali u brodove i prevozili u Ameriku da budu robovi. I prorok je čuo tu priču i osjetio je jedno sažaljenje i rekao, vidite, to je bila samo ideja. On je rekao tim ljudima. Tim ljudima, deci tih robova treba evanđelje. Deci tih robova treba ova poruka. Onda je pomislio i rekao je, poreklo tih ljudi je iz Afrike. I kako je pomislio Afrika? To je ostalo u njegovom srcu i više nikada do kraja svoga života na zemlji nije mogao izbaciti iz svoga uma. On je rekao, nešto u mome srcu kuca za Afriku, ja želim da idem tamo. Nešto u mome srcu kuca. Kako se pojavila ta želja? Vidite, prava ideja je zaokupila njegove misli. A mi dozvoljavamo ovakvi kakvi jesmo danas, da naše misli budu zaokupljeni svađalačkim stvarima, raspravama, glupostima, teologijama. Dozvolite da dođe prava ideja u vaše srce i onda ćete biti pravilno usmereni. I onda slijedite vaše srce korak po korak. I to je vod. Vizija nikada nije vodila William Abraham u Afriku. On nikada nije imao susret s anđelom gospodnjim koji mu je rekao, idi u Afriku. Njegovo srce ga je vodilo tamo. I on je rekao, moje srce krvari za to. Pre nekoliko godina Biskal, brat Biskal, Edvard Biskal je uputio jedno pismo i govorio je o viziji koja je zaokupila njegovo srce. I rekao je, svim vama koji imate u sebi želju ili osjećaj da delite ovu moju viziju, želim da vam kažem nešto. Pojavila se jedna ideja u mome srcu da koristim internet za širenje poruke. Kaže, što sam više razmišljao o tome, sve više sam počeo da želim to. I sada to toliko želim da je to najveća vizija u mome životu. I rekao, ja želim da stavim poruku na internet da je svi ljudi koji šetaju po tom internetu mogu doći, mogu slušati glas proroka i mogu ispuniti proroštvo da će ova poruka obići svet za nekoliko minuta. I kaže, ta vizija je toliko zapalila moje srce da ja jednostavno u ovom trenutku nemam vremena da se bavim sa vašim doktrinama, sa vašim teologijama, sa vašim izmišljenim pričama, sa vašim pričama da li postoji jedna, dve ili tri duše, sa vašim doktrinama da li je milost gotova ili nije, sa vašim doktrinama da li treba da dođe osmi glasnik ili ne. Ja stvarno nemam vremena za to, jer moje srce gori od želje da ovu poruku raširim po celome svetu preko interneta. Upravo uhvatite pravu stvar. Uhvatite pravu stvar i onda se držite tog. I to je nešto što bi mi trebali da radimo i trebali da činimo. I onda izaći iz tog začaranog kruga i jednostavno ga preteći. Ljudi kažu, ja imam bračnih problema. Šta treba da radi? Prva stvar koju jedno i drugo treba da urade, zaboravite na problem. Jednostavno zaboravite problem. Zaboravite te glupe misli i počnite da razmišljate na jedan drugačiji način. Dok to ne uradite, problemi će biti sve veći i veći. A kada se to promeni, sve će se promeniti. Zato što problemi počinju upravo u ljudskoj glavi. Jer se u njoj roje i rađaju glupave ideje, besmislene ideje, koje potom začnu i usmeravaju ljudski život pravo u propad. I otvorimo se za nebesku mudrost. Činimo stvar. Dozvolimo da nas Sveti Duh zaokupi sa nečim što je njemu važno. A njemu je bilo važno da poruka dođe u Afriku. Njemu je bilo važno da poruka dođe na internet. I kako je on to sproveo? Tako što je stavio u srce svojih vernih ljudi jednu želju da to uradi. Otvorimo se za tu Božju mudrost. Prave ideje su veoma važna stvar. Prave ideje su veoma važna stvar. Izađimo iz tog začaranog kruga lavirinta gluposti, od čega ljudi naprave bezizlaz. I ako ne naprave taj mač, ne uzmu mač Božje reči i preseku te stvari i kažu, ja izlazim zauvek iz ovih stvari, ja izlazim zauvek iz ovih gluposti, ja menjam život i više ne želim da živim na ovaj način, dok to ne preseku, nikada neće uraditi pravu stvar. Izađimo iz svega tog. Vidite, karakter je da, je pobjeda, ne da. Kažem ponovo, u spisku nebeskih darova karaktera ne. Morate da se borite protiv sami sebe sve dok ne osvojite potpunu pobjedu. Nama postoji ta Božja priroda i dozvolimo toj duši da izrazi sebe. Mi nekada izražavamo našu veru samo kroz reč. Kroz ponavljanje onoga što veruje. Kroz beskrajno ponavljanje svojih uverenja. I tako kada se vernici skupe, onda pričaju onome što veruju. I to je dobro, to je u redu. Ali naš život ne može biti samo međusobno ponavljanje jedni drugima, da ponavljamo ono što mi svakako verujemo. Život hrišćanski je mnogo više od toga. mnogo više od toga. Izađimo iz toga kruga. Bog želi da nam da to iskustvo. Božije ovce, tuju njegov glas i oni su vođene Božijim duhom. Božijim duhom. Možda je nekada, kada smo govorili o ovome planiranju o nekim stvarima, ne vjerujem da Bog daje ljudima viziju nekoga velikoga plana za naredne godine ili za te sve stvari, ne. Kao što smo prošli put govorili, ponovit ću to, veoma je važno. Svaki put kad ustanete, pitajte Boga šta ja mogu da uradim za tebe danas. Šta ja mogu za tebe da uradim danas? To je ta jednostavna stvar. Šta ja mogu sada da uradim za tebe? To prolongiranje, to planiranje velikih stvari, te velike stvari u budućnosti, zaboravite to. I treba da činite Božju savršenu volju sada. Na mjestu na koje vam je Bog dao da živite. I postoji još jedna stvar, nikada nemojte pravdati se. To je jedna osobina koja će skupo stajati mnoge ljude, hrišćane. A to je jedna prirodna osobina grešnog čovjeka. Nemojte pravdati se. Nemojte dozvoliti da imate gomile opravdanja za svoje postupke. Vidite, pokajanje je priznanje svojih grešaka. I onda je Pavle rekao, opravdani verom. Verom da vam je Bog oprosti, ali on vam ne može oprostiti dok vi pravdate se. E, ja sam to uradio, ali ja sam to uradio zato što sam morao da uradim. A morao sam da uradim zato što je ta osoba mene izazvala. A ta osoba je toliko nekorektna i toliko drska i toliko bezobrazna da ona u meni budi agresivno. Stanite. Nema opravdanja. Nema pravdanja. Nemojte pravdati sebe pred Bogom. Nemojte Bogu dolaziti na talazeći opravdanja. Jesam pogrešio, ali pogrešio sam zato. Ne. Zbog čega sam ja pogrešio? Potpuno nebitna stvar. Ja sam pogrešio i to je isti. A ljudski intelekt je takav, on stalno nalazi opravdanja. Stalno nalazi opravdanja zbog toga što je to tako, zbog toga što je ta osoba takva, zbog toga što su okolnosti takve. Ja to moram da uradim. Ne, nema opravdanja. Pravdanje. Pustite Bogu da vas pravda. Krv je tu da vas pravda, ali nemojte pravdati sami sebe. Pored toga što je glupo i nedelotvorno, neefikasno, ne donosi rezultat. Čovjek koji je došao farisej, koji je, o, ja dajem desetak od svih stvari, o, to je moja pravda, Bože, ja sam to uradio, e, to je moje opravdanje, ni. Jedino što se može opravdati je iskreno priznanje krivice i vera u Isusa, koji je zaista prolio krv, on je naše opravdanje. Jedinu stvar koju ja mogu da kažem u svoju odbranu, on me opravda, ali nemojte pravdati sebe. To može nekada zvučiti tako uverljivo. Pa vi čak možete biti i u pravu. Ali nemojte to raditi. Koliko god da ste u pravu, nemojte to raditi. Zato što opravdajući sebe, vi sudite druge. A vi druge ljude možete osuditi i samim rečima. Ej, ta osoba nije duhovna. Ta osoba čini da moj hrišćanski život nazaduje. Ta osoba je osoba koja mene sputava u mom hrišćanskom životu. Ja više ne mogu da živim sa tom osobom i ja ne mogu da živim sa takvom osobom. Pravdajući sebe, sudite druge. I onda postoji samo jedna stvar koju vam ja mogu reći kao biblijski citat. Merom kojim druge ljude merite, sudom kojim drugi ljude sudite, sudit će se vam. Jer ako sudite, zapamtite, jer ako sudite druge ljude, procenjujete, ocenjujete, merite, premeravate njihovu duhovnost, njihove osobine, njihove karakteristike, njihove mane, možda ponekad njihove vrline, vi nemate nade za uznesenje. Osoba koja sudi i meri druge ljude neće biti u nebu. Zato što merom koja ona sudi na zemlji, tom merom će Bog njoj suditi. Ako joj sudi na nebu, ona neće biti u uznesenju, jer u uznesenje idu ljudi kojima se ne sudi. Za one koji veruju u Hrista nema suda, nego su prešli iz smrti u život. I zato nemojte suditi nikome. Nemojte procjenjivati nikoga. Nemojte kvalifikovati nikoga. Nemojte meriti nikoga. Nemojte analizirati nikoga osim sami sebe. I nemojte meriti tuđu duhovnost vlastitim kriterijom. Kada to radite, vi ste zaista mudri ili na putu prave mudrosti. Meriti drugu osobu vlastitim kriterijumima duhovnosti. Vi imate kriterijume što duhovna osoba treba da radi i onda to primenite na nekoga drugoga i vi procenite drugu osobu, vi izanalizirate drugu osobu, nemojte to raditi. Prorok je rekao vernicima koji hoće da budu nevesta Isusa Hrista jednu jednostavnu stvar. Ako nemate nešto lepo da kažete o nekome, ćutite. A nekada je ćutanje najveća mudrost. Nekada je mudro znati kada treba jednostavno ćutati. Kada treba prekinuti sa svojom pameću, sa svojim znanjem, sa svojom teologijom, sa svojim vizijama, sa svojim snovima, sa svojim nadanjima i iluzijama, sa svojom bujicom reči, nekada jednostavno treba samo ćutati. I to je mudrost koja dolazi od gore. To je mudrost koja dolazi od Boga. I razmislite o tim stvari. Nevesta će imati karakter Isusa Hrista. A taj karakter se gradi ne kroz lakoću života, nego kroz veliku borbu tokom celog života on se formira i ne možete ga dobiti kao božanski poklonatac. Prorok je rekao, nema poklona koji se zove karakter, pa ipak, kaže isti taj prorok, jedina stvar sa kojom ćete vi napustiti ovaj svet jeste vaš karakter. Jedina stvar sa kojom ćete napustiti ovaj svet jeste vaš karakter. Na nama je da gledamo u ogledalo Božje reči, a i o tome apostol Jakov govori. I da budemo ne samo slušači, nego izvršitelji reči. Zato što reč, kada se mi podređujemo, ima silu da nas menja. Korak po korak. Dakle, što smo mi duhovno osjetljivi, naše ponašanje će biti bliže i ugodnije Bogu. Osoba koja je isplanirala život, i potpuno ima planove što treba da radi, izgubila je osjećaj za kontakt sa nadprirodom. Prosto, polako ćemo završavati, ali je važno. Planiranje, pazite, planiranje je ovdje apostol vezao za iznenadni odlazak sa svijeta. To je veza. Dakle, pročitat ćemo. Ne ogovarate li to? Ne, nije. E, to je ovo zakon, jesu, možemo i to. Dakle, ovo se odnosi na ono što smo pročitali. Ne ogovarate jedni druge, braća, jer ko ogovara brata, sudi svoga brata, ogovara zakon i sudi zakon. Ako zakonu sudiš, nisi više vršitelj zakona nego sudija. Jer je zakonodavac i sudac koji može spasiti i pogubiti samo jedan. A ti, ko si da sudiš svoga bližnjega? O tome smo govorili i onda se nastavlja. Slušajte, dakle, vi koji govorite. Danas ili sutra poći ćemo u ovaj i onaj grad, provest ćemo onda jednu godinu, trgovat ćemo i stetit ćemo. A ne znate šta će biti sutra. Doista, što je vaš život? Dašak ste koji se na čas pojavi i onda ga nestane. Umjesto da kažete, ako Gospod tedne, živet ćemo i učinit ćemo ovo ili ono. Vi se ponosite svojim hvalisanjem. Svako takvo hvalisanje je zlo. Ko dakle zna dobro činiti, ne čini greš. Dakle, iznenadni odlazak sa ovoga sveta apostol Jakov je vezao za isplanirani život u budućnosti i za gramzivost. To je razlog zašto ljudi tako iznenada odlaze. I to je ono što zovemo iznenadne smrti i sve te stvari. Ali prorok je rekao, Bog nikoga ne uzima, a da ga prethodno ne opomene. Sada što je to? To je jedan osjećaj u ljudskom srcu. Osobe koje su puni planova i žive u svome intelektu izgube osjećaj za Boga. Pa ipak ta iskra se pojavi. Kao jedna misao, možda počnu razmišljati na minut dva, šta ako ja umrem, šta će se desiti? Možda im u jednom trenutku bljesne iskra iz njihove duše i pomisle šta se nalazi posle ovoga života i onda to brzo uguše i brzo se udalje od svega toga. Ljudi puni planova, zaokupljeni budućnošću i velikim planovima trgovinje i bogaćenja i lagodnog života nemaju taj osjećaj i veoma lako ga izgubi. Prorok je govorio i učio nas o tome šta je duhovna inspiracija i rekao je to je nešto što dolazi od Boga, u tome ne možete biti obrazovani, u tome ne možete biti naučeni, imate osjećaj da uhvatite viziju, da uhvatite ideju i da joj se podredite. To je taj osjećaj. Jednog dana jedna žena dobila ideju, dobila viziju da uzme miro i da pomaže Isusovo telo. I kad je uhvatila tu ideju, to nije više nju napuštalo, ona je morala to da uradi. To će Božje seme uraditi. Ono će uhvatiti viziju, ono će znati što treba da radi, i ono nikada neće dozvoliti, niti će moći tome odoliti, Božji ljudi će morati činiti. Baš kao što sam spomenuo za brak brata Brahama, kada je našao celu kuću u haos, umornu ženu, decu koja su napravila haos od doma, i kada je došao i video sad taj haos i on onako umoran sa puta, prošli put ili pretprošli put smo to govorili, jednostavno nešto je došlo u njegovu srce. Šta sada radi? Ljudski instinkt. Ljudsko telo bi reklo, reagovalo i reklo, postavit ću stvari na svoje mjesto. Meda, dođi ovamo, sedi tamo i ćuti. Deco, idite u svoje sobe i da nisam čuo vaš glas. Ženo, sredi ovaj haos u ovoj kući. Za sat vremena kad se vratim, hoću da sve bude u najboljem redu. Tako bi reagovalo te. Ali prorok je imao nešto dublje od tebe. Imao je dušu. I duša mu je rekla, pomozi toj ženi. Nije joj lako, ni tebi nije lako, ali nije ni njoj. Pomozi je. I kaže, ja sam ustao. Počeo sam da zavrćem svoje rukave. I počeo je da pere sude. I kaže, Meda je počela da plače. Uradio je pravu stvar. Zašto? Zato što je imao duhovni osjećaj. Zato što njegova duša nije bila mrtva. Zato što je mogao da primi viziju od Boga. Ne viziju da vidi anđel ili nešto tako, nego jednu duhovnu viziju da uradi pravu stvar. Pa makar ta prava stvar bila i tako mala. Ali je značila pun. I zato nemojmo gušiti glas svoje duše. Znate što, mi smo svi deca Božja. Mi smo izabrani za uznesenje i mi imamo dušu. Ta duša ima duhovno razmišljanje i mi imamo tu duhovnu, nadprirodnu mudrost i nemojmo to gušiti svojim telom. Nemojmo to gušiti svojim telesnim idejama. Nemojmo to gušiti svojim telesnim mislima. Dozvolimo da se to izrazi. Izrazimo to. Podredimo se Bogu. Kao što je ovdje apostol rekao, pokorite se dakle Bogu i Bog će se vama približiti. Mi to želimo i možemo. Nebeski Oče, mi imamo tu dušu, imamo to seme, imamo taj natprirodni um Hristov. Bože nebeski, koliko smo mi blagosloveni ljudi što je to tako i mi kažemo slava Bogu. I mi želimo da izrazimo tu dušu, Bože, a to nije ta duša, samo znanje nebeskih stvari, jer to je istina, mi to imamo. Ti si nam dao otkrivenje reči i mi to imamo, mi znamo te nebeske stvari. Mi znamo te blagoslovene istine, mi znamo sve te stvari, Oče nebeske, ali ta duša je nešto više u nama. Ona ima u sebi znanje i mudrost da nam kaže šta treba da radi. O Bože, ta duša je rekla proroku, idi u Afriku. Ta duša je rekla bratu Miskalu, stavi ovu poruku na internet i neka ide po celome svetu. Ta duša i nama govori šta da radimo, Oče nebeski, neka ta duša u nama bude izražena i mi verom kažemo, Bože, naša duša će izraziti sebe kroz dobra dela i mi ćemo učiniti dobre stvari i mi ćemo ugušiti i pobeđivati naše telo i mi ćemo izražavati našu dušu sve dok naše telo ne bude počinjeno Božjoj volji. A danas ove večeri kažemo ti nebeski Oče, hvala ti što je ta duša, taj um Hristov stavljen u nas, hvala ti što je ta to seme, tog duhovnog razmišljanja, duhovnog uma u nama. Hvala ti nebeski Oče, u ime Isusa Hrista, mi smo tako privilegovani ljudi, jer imamo um Hristov, imamo znanje nebeskih stvari, imamo mudrost Boga koja nas vodi kroz život, znajući što treba da uradimo da bi to bilo na blagoslov ljudima. Oče nebeski prorok je zavrnuo svoje rukave i pravo je svoje sude, sude svoje supruge Oče, i to je bilo tako blagosloveno, a tako jednostavno. Bože, ovaj život ne sastoji od velikih i spektakularnih stvari. Ovaj život neveste na zemlji, život u trećem potezu nije život spektakularnim stvarima i velikim misijama i velikim događanjima i velikim javnim skupovima i show paradama od čega su napravili današnje hrišćanstvo. Ovaj naš život je jedan zbir malih koraka i malih stvari koje su na kraju velike stvari. Oče nebeski, blagoslovi nas, Oče, i neka činimo stvari koje su tebi ugodne. Mi te molimo i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.